na novinách.
Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u novinky podcastu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, které jsme tak nějak logicky pojmenovali Anna na vlnách, tedy těch zvukových. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně i její Mezinárodní centrum klinického výzkumu mají celou řadu zajímavých osobností i témat, která vám postupně chceme představit. Začneme Ústavem soudního lékařství. Soudní lékařství je samostatným medicínským oborem a lidé si ho často díky detektivním seriálům pletou s patologií. V čem je vlastně ten největší rozdíl? A jak velkou část práce soudního lékaře tvoří právě ony mediálně známé výjezdy k ohledání těla? O tom všem i dalších tématech z oboru si budu povídat s přednostou Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Tomášem Vojtíškem. Tak jaký je vlastně rozdíl mezi soudním lékařem a patologem?
Co se týká tady těch pojmů soudní lékař a patolog a soudní patolog, tak to jsou věci, které běžné veřejnosti mohou přinášet nějaké zmatky a většinou se to úplně neví, respektive málo kdo ví, jaký je mezi tím přesný rozdíl. No a rozdíl je v tom veliký. Patologie a soudní lékařství jsou dva samostatné nezávislé obory, které mají něco málo společného, mají především společný kmen vzdělávání, to znamená specializačního vzdělávání lékařů po absolvování medicíny, než se kvalifikují ve svém vlastním oboru. A ten rozdíl spočívá v tom, nebo to spojení je zejména historické, protože soudní lékařství se historicky oddělilo od patologie, nicméně ty obory se potom vyvíjely do jisté míry samostatně a v dnešní době, byť to, ten začátek je společný a podobný, tak vlastně ve svém důsledku ten kvalifikovaný patolog a kvalifikovaný soudní lékař vykonává podstatně odlišné činnosti. Takže ten hlavní rozdíl je v tom, že patologie se zabývá vlastně zejména diagnostikou onemocnění se specializací nebo zejména nádorových onemocnění, provádí laboratorní vyšetřování vzorků odebraných pacientů buď při operaci nebo za nějakým diagnostickým účelem a zejména pomocí mikroskopických a dalších metod, jak si stanovují diagnózu a úzce spolupracují i s ošetřujícími lékaři těch pacientů. Jedná se o takzvanou vlastně klinickou patologii, která má přímý vliv na léčbu toho pacienta. Zatímco u soudního lékařství na rozdíl patologie pořád zůstává tou doménou, tím hlavním, co máme, je provádění pitev zemřelých osob, zjišťování příčiny úmrtí. To je důležité z toho důvodu, že tím spektrem zájmu tohoto oboru jsou osoby, které zmírají náhle, zmírají neočekávaně, zmírají z traumatických příčin, úrazových, typicky mimozdravotnické zařízení a často se vlastně vůbec neví, co k té smrti vedlo, nebo se to do jisté míry ví, ale neví se, jakým mechanismem a v tom to provádění pitev je u nás nezastupitelné. Musím říci, že v dnešní době co se týká náplně práce patologů, tak pitvy nejsou rozhodně doménou, to je právě ta klinická patologie. A navíc k tomu přistupuje i to, že v nemocnicích za posledních několik desetiletí se výrazně zpřesnila diagnostika. To znamená, že pokud někdo je hospitalizovaný v nemocnici a byť nakonec bohužel zemře, tak zpravidla se ví o tom pacientovi vlastně všechno, protože tam proběhla vyšetření. Právě to je to, co my na tom soudním lékařství nemáme. My často víme, že se jenom jedná o muže nebo o ženu, někdy ani to ne, a naším úkolem je potom vlastně zjistit, co té smrti předcházelo a co vůbec byla vlastně ta vlastní příčina smrti. Takže to je ta nejdůležitější rozdíl mezi soudním lékařem a patologem a navíc tomu potom přistupují další oblasti zájmu soudního lékařství.
Já si myslím, že lidé si to pletou hlavně proto, že se dívají třeba na americké seriály a tam se dost často vyskytuje pojem soudní patolog. Jak si tohle vysvětlit?
Já úplně nedokážu říct si, proč se to vyskytuje v těch seriálech. Je to prostě takhle nějakým způsobem zavzato v běžné mluvě a opravdu já A mý kolegové nebo všichni soudní lékaři v České republice, a není nás mnoho, jak si opakovaně a všem trpělivě vysvětlujeme, jaký je rozdíl mezi soudním lékařem a patologem, že u nás soudní patologie není. A do jisté míry mohu říci, že jsem tak trochu už i rezignoval a už mě to ani nerozčiluje, jako to bylo dříve. Z pravidla tomu přichází tak, že když se třeba s někým bavím a přijde řeč na povolání s někým třeba, s kterým se nově seznámím, tak ten člověk se jako zeptá, jako kde pracuji, a já řeknu, že jsem soudní lékař, který pracuje na ústavu soudního lékařství, a ten člověk říká, aha, pokývá hlavou, takže na patologii. A já říkám, ne, to je soudní lékařství, to je něco jiného, vysvětlím to, jak jsem to vysvětloval před chvílí, a nakonec ten člověk říká, aha, tak to je zajímavé, tak ať se ti tam na té patologii dobře pracuje. Takže takhle to většinou probíhá.
Vy sám se díváte třeba na seriály z detektivního prostředí a sledujete třeba, jak tam vlastně ukazují filmaři vaši práci?
Já to úplně nevyhledávám, není to můj oblíbený žánr, ale čas od času se s tím samozřejmě setkám, a z hlediska vlastně obsahu těch audiovizuálních děl, tak je tam velký rozdíl. Jsou díla, která jsou, řekněme, vzdálená od reality, je to fiktivní, navíc to někdy ti autoři i myslí s jakousi nadsázkou. A naopak jsou občas se vyskytnou díla, která jsou, řekněme, už konkrétnější a která jaksi mají reálný základ. A je tam taky vidět na tom, jak ti autoři si dají třeba práci a vlastně požádají odborné poradce, aby, řekněme, zkontrolovali, jestli se tam nevyskytují nějaké z odborného hlediska nesmysly. A co teda je úplně nejlepší, a to vlastně je možná takový jeden z jediný kriminální seriál, který mě opravdu jakoby zaujal, to bylo, když Česká televize natočila Případy prvního oddělení, protože tam se jednalo o velice věrohodné zobrazení té práce, jak samozřejmě policie, orgánů činný trestním řízení, takých soudních lékařů, ale tam to bylo nejenom, že měli kvalitní odborné poradce, ale tam dokonce vlastně ti opravdoví kriminalisté se podíleli i na tvorbě scénáře, a pak to z hlediska té reality bylo opravdu nadprůměrné oproti všem ostatním seriálům.
A lidé si to asi nejvíc zafixovali, tohle povolání, právě teda díky těm seriálům, ve stylu, že zazvoní večer telefon a policista řekne soudnímu lékaři, že má výjezd, řekne mu, kam má přijet a třeba co ho čeká. Je to tak i v praxi? Jak často vlastně něco takového děláte? Jak často vyjíždíte?
Tak v podstatě to je opravdu náplní soudních lékařů, kteří figurují v postavení znalců, jsou voláni na místo činu, na místo, kde byla nalezená mrtvá osoba. Samozřejmě je to v době, kdy ty informace jsou zpravidla malé, neví se o tom případu nic více, a právě úkolem toho soudního lékaře je, aby upřesnil a i navedl ty orgány činné v trestním řízení k další činnosti. Musím tady zdůraznit, že se nejedná zdaleka o všechny případy úmrtí mimo zdravotnické zařízení, to v žádném případě, a dokonce to nejsou ani případy, kdy to úmrtí vyšetřuje policie České republiky. V tom systému v České republice, který dle mého názoru je poměrně sofistikovaný a poměrně dobře propracovaný, vlastně u každého úmrtí člověka musí být takzvaný prohlížející lékař, a ten prohlížející lékař jak si stanovuje ty základní medicínské informace a rozhoduje o tom, jestli bude nebo bude provedena pitva a jaký druh. Až v případě, kdy ten případ je komplikovaný, kdy buď ten prožijící lékař si tak trochu neví rady, ale hlavně, když ty orgány činné v trestním řízení jak si váhají, tak potom mohou právě si takhle přibrat znalce. V praxi je to takové, že zpravidla výjíždíme k výjezdům, které má právě první oddělení vlastně našich krajských ředitelství, se kterými my spolupracujeme, kdy se jedná o tu nejzávažnější kriminalitu, o takzvané ty jaksi případy vražd a tak dále, kde právě dozoruje státní zástupce z krajského státního zastupitelství a dělá to právě policie na úrovni krajů, takže tam často jezdíme. Bývá to jak kdy, někdy dlouho žádný výjezd není, pak se můžou stát, že jsou dokonce i nějaké výjezdy během několik výjezdů během noci nebo během víkendu. Nezřídka to končí tak, že se i třeba během víkendu nebo i během v noci provádí třeba pitva, aby se opravdu rychle rozhodlo, o co se jedná, aby se mohlo dál pátrat. A nebo, a to bývá taky častým důvodem, aby se zjistilo, na co ten člověk zemřel a aby vlastně mohli orgánčné trestní řízení, jak si řádně to trestní řízení vést, protože stává se, že někdo, kdo je podezřelý z toho trestného činu, je zadržený a tam probíhají lhůty, aby mu bylo sděleno obvinění případně, tak aby se vědělo, co ten člověk spáchal, co způsobil, a takhle je tam ta přímá návaznost na to trestní řízení. Takže my takhle jezdíme a je to rozdílné. Naštěstí jsme velký ústav, takže můžeme si to práci, řekněme, rozdělit a není to pro nás natolik zatěžující, jako třeba u jiných pracovišť, kde těch lékařů, soudních lékařů, znalců je méně a pak se jim to může akumulovat.
Vzpomenete si třeba na nějaký konkrétnější zajímavý případ z poslední doby?
Ono těch případů je hodně a ono je to vždycky relativní. Já úplně nemám rád takovou tu mediální zkratku a otázky na perličky, protože to je něco podobného, jako kdyby se ptala nějakého chirurga, jestli si vzpomene na nějakou perličku z operace břicha a tak dále, protože pro nás je to do jisté míry vlastně rutina. Je potřeba si uvědomit, že opravdu se jedná o případy, které jsou zpravidla tragické. V podstatě tím nejdůležitějším takovým imperativem pro toho znalce, který jede takhle na místo činu, je právě ta profesionalita, která tam je velice důležitá. Opravdu jsou to někdy případy medializované, případy, které jsou tragické, které jsou jaksi mimořádné, a tam je potřeba, aby ten soudní lékař vždy zachoval, řekněme, chladnou hlavu, nenechal se strhnout nějakými těmi přidruženými vlivy a postupoval tam opravdu profesionálně a odvedl tu práci tak, jak má být. Na druhou stranu, když už se takhle ptáte, tak právě s kolegou jsme tak jako řešili, že někdy, a dělali se takovou dokonce soukromou statistiku, že někdy se stává, že opravdu to místo je špatně přístupné, že to tělo zemřelo se nachází někde, kam se nedá normálně dojet autem, nedá se dojít, a dokonce v určitých případech jsme měli vlastně výjezdy, kdy bylo potřeba využít dokonce i žebřík, takže bylo potřeba někam vylézt nahoru nebo slézt dolů, a dokonce právě teďka minulý měsíc jsme byli na výjezdu, kde právě se použil ten žebřík, jak jsme si říkali, že lezení po žebříku je jednou ze základních dovedností znalce ze soudního lékařství.
V minulosti se i stalo, že vás třeba požádali o spolupráci historici, že se tady třeba zkoumaly ostatky nějakých osobností. To se asi také neděje úplně často.
No, není to tak samozřejmě časté, rozhodně se nedá říct, že by to byla rutina. Na druhou stranu, to soudní lékařství ze své povahy je příbuzné a je multidisciplinární, to znamená, že má přesah do jinak samostatných oborů, takže to, což není jenom vlastně ta, řekněme, situace sesterská nebo sourozenecká, jako je s oborem patologie, ale v podstatě stýká se soudní lékařství i s jinými obory, jako například třeba forenzní antropologie, kde právě zkoumání třeba vlastně ostatků historických osobností bývá náplní, a tam právě spolupracujeme typicky s antropology. Ale je to věc, která je spíše, řekněme, výjimečná, ale stává se to a i na našem ústavu jsme na tom participovali, takže stává se to.
Když pomineme tuhle vlastně veřejnosti nejvíce známou část vaší práce, tak jaké jsou ty další činnosti? Dá se nějak popsat, dejme tomu, běžný den soudního lékaře?
Tak já jsem sice zdůrazňoval právě ve srovnání s patologií, že u soudního lékařství tím dominujícím obsahem náplně toho oboru, náplně té práce je provádění pitev zemřelých osob, ale není to zdaleka jediné. Rozhodně to není tak, že by soudní lékař přicházel do styku jenom se zemřelými. V rámci náplně soudního lékařství patří do soudního lékařství i posuzování živých osob. Typicky se jedná o živé osoby, které byly zraněny v důsledku nějakého kriminálního úrazu a je potřeba právě pro potřeby trestního řízení nebo někdy i civilního řízení posoudit závažnost a ty právní aspekty toho úrazového děje. Další takovou velkou oblastí soudního lékařství je posuzování ovlivnění alkoholem, respektive provádění výpočtu a propočtu v situaci, kdy se někdo dopustil třeba dopravní nehody pod vlivem alkoholem a je potřeba, aby to řízení vlastně spravedlivě hodnotilo, jak byl nebo nebyl ovlivněn při té činnosti, kterou provázel. Tady zase vlastně se dostáváme zase do takové multidisciplinárního spojení s forenzní toxikologií, která je jinak jakoby je součástí toho soudního lékařství, ale zase je to samostatný obor se samostatnými speciálně kvalifikovanými odborníky. To je samozřejmě obsah toho zájmu. Na druhou stranu ten běžný den soudního lékaře se asi nějak úplně výrazně neliší od běžných jiných lékařů, zvláště když se bavíme o našem pracovišti, které patří vlastně pod fakultní nemocnici a je to společné pracoviště s lékařskou fakultou, takže jedná se vlastně o univerzitní pracoviště v tom kontextu, že nejenom náplní je ta zdravotnická činnost, v našem případě je znalecká činnost, ale je to i vědecká činnost, která samozřejmě je neoddělitelnou součástí práce na takovém špičkovém pracovišti, jako je pracoviště ve fakultní nemocnici nebo nemocnicích vlastně vůbec. A samozřejmě v důsledku spojení s lékařskou fakultou, tak kromě vědy k nám patří i výuka, kterou je poměrně široká. Obor soudního lékařství nebo předmět soudního lékařství je součástí pregraduální výuky na lékařských fakultách. To znamená, že každý student, každý budoucí lékař projde během toho takzvaného kurikula, během těch 6 let studia i stáží ze soudního lékařství a udělá zkoušku, takže máme vlastně vliv na všechny budoucí lékaře a každý lékař si vzpomene, že byl u nás a doufujeme teda, že se něco naučil. Co se týká vlastně toho zaměření té výuky, tak my samozřejmě kromě těch informací, poznatků a vědomostí z toho oboru jako takového, tak součástí toho předmětu je především zaměření na to, co ti lékaři, absolventi budou dělat. A v podstatě se to v různých fázích, řekněme, jejich profesního růstu se tomu asi nevyhne skoro nikdo. A sice to je právě provádění těch prohlídek těl zemřelých, jak jsem už dříve zmiňoval. To znamená, že ten medic se naučí, jak se dělá prohlídka těla zemřelého, jaká je k tomu dokumentace, jaký je systém a druhy pitev a v kterých případech se pitvy nařizují a jaké. A všechny tyto vlastně zážitosti by se měl vlastně jakoby naučit v rámci tohoto předmětu.
Mně ještě napadá, jestli to není potom taková ta alfa a omega toho dalšího studia, protože pitvu nebo i účast při pitvě ne každý snese.
No, tak my na ústavu soudního lékařství máme studenty na naší lékařské fakultě ve 4. ročníku a je dost nepředstavitelné, že by se do 4. ročníku dostal student, který by měl problém se účastnit pitvy. Tito mladí lidé jsou vlastně už docela zkušení, prošli mnoha předměty, je to už ta druhá půlka toho studia, takže s tím jaksi problém nemáme. Jsou to naši kolegové a musím teda studenty pochválit. Zpravidla přistupují velice i profesionálně k té výuce a jsou si vědomi toho, že sem chodí pro to, aby se něco naučili, takže z toho hlediska mám dobrý pocit.
V Ústavu soudního lékařství máte také muzeum. K čemu takové muzeum slouží, jak vlastně vzniklo?
Toto je velice zajímavá otázka, za kterou děkuji, protože my opravdu máme na našem ústavu muzeum a jsme na něj nesmírně pyšní i z toho důvodu, že i v rámci České republiky, v rámci střední Evropy to muzeum je unikátní, je ojedinělé a je to muzeum vysloveně soudního lékařství. To muzeum bylo založeno vlastně ve stejné době, kdy byla postavena budova a otevřena budova soudního lékařství na Tvrdého ulici, což bylo v roce 1930 a během doby se to muzeum plnilo exponáty, které vycházejí z té soudně lékařské činnosti. Má to muzeum i takovou výhodu, že má nejenom ten didaktický účel, ale současně plní i jakousi, je to jakési muzeum historie i kriminalistiky a soudního lékařství tady ve střední Evropě za, dá se říct, už posledních 100 let. A když už se ptáte na muzeum, tak musím vlastně i jako takový brněnský patriot říci, že nejznámějším exponátem a nejcennějším je i u nás na ústavu uložené srdce známého brněnského spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka, který zakončil svůj pohnutý život v roce 1928 tím, že spáchal sebevraždu střelnou ránu hrudníku. A tehdy bitvu Rudolfa Těsnohlídka prováděl profesor Kohout, který zachoval poraněné postřelné srdce našeho známého spisovatele pro další generace. Takže v Muzeu soudního lékařství na Brněnském ústavu soudního lékařství se nachází srdce Rudolfa Těsnohlídka.
Když se vrátím znovu k oboru soudního lékařství a konkrétně teda k vaší osobě, pane přednosto, proč jste se rozhodl zrovna pro tento obor?
Obor soudního lékařství je nesmírně zajímavý a je trochu odlišný od jiných klinických oborů. Tím hlavním účelem není ani tak jakoby léčba pacientů, ale je to nějakým způsobem medicínské výstupy převádět pro potřebu práva, pro potřebu řízení, zejména trestního, a tato humanitní nástavba je aspoň pro mě velice, velice zajímavá a ten obor je v podstatě extrémně zajímavý, proto jsem si ho vybral.
Nabízí se otázka, že vlastně nepracujete s živými pacienty, nelákalo by vás to třeba více?
Tak my nemáme přímo pacienty živé, ale rozhodně to není tak, že bychom vlastně nepřicházeli do styku s živými lidmi a že bychom vlastně přicházeli do styku pouze se zemřelými. To vlastně tak není. Já jsem vlastně už jí říkal dříve, že se posuzují i živé osoby, provádíme někdy prohlídky osob, které jsou zraněné, nebo třeba i pachatelů trestné činnosti si nemají právě na sobě nějaké zranění. Přicházíme do styku s pozůstalými, kterým vysvětlujeme příčinu smrti jejich blízkého, takže rozhodně na nedostatek lidského kontaktu si ani na ústavu soudního lékařství nemůžeme stěžovat.
Vy sám jste kromě medicíny vystudoval také práva. Když shrnu to, co jste vlastně už říkal, tak ono se to asi opravdu hodí v tomto oboru.
No, v podstatě svým způsobem je to do jisté míry blízké. Přesně řečeno, je to bližší než u jiných lékařských oborů. Na druhou stranu, on i jakýkoliv absolvent univerzity by měl mít nějaké právní povědomí, měl by to mít nepochybně každý absolvent medicíny, měl by to mít každý znalec, takže i mí kolegové jsou etablovaní nadprůměrně v těch právních otázkách, které potřebují pro výkon znalecké činnosti a které jim stačí, ale takže není to úplně stěžejní, je to spíš jakási oblast zájmu, která přesahuje podobně jako u mých kolegů, kteří se zabývají se nějakou specializací i něčím, co právě má přesah do jiných oborů, jako jsou dopravní nehody, jako je forenzní entomologie, forenzní antropologie a podobně. Takže spíš je to tak, že to medicínské právo je jakýmsi přesahem, kterým se zabývám zrovna konkrétně já, ale není to taková podmínka úplně pro všechny. Tam je potřeba říci, že co je vlastně důležité pro toho soudního lékaře oproti, řekněme, jiným lékařům, je právě umění práce s jazykem. Umět se vyjádřit, umět sepsat zprávu, která není jenom ta v vozovkách jednodušší a především obsahově důležitá lékařská zpráva z nějakého vyšetření, ale je to podklad právě pro další jednání. To znamená, že pokud my píšeme lékařské zprávy nebo ty soudně lékařské závěry, tak ty musí být vždycky úplně, řekněme, vyšperkované, absolutně pravdivé a s tím vlastně na tom trávíme poměrně hodně času, když ty závěry takhle tvoříme a s kolegy je upravujeme a cizelujeme až do té, řekněme, ideální a maximálně správné podoby.
Vy už jste zmínil i lehce historii soudního lékařství v rámci právě muzea, které tady máte. Dá se říci, že ten obor soudního lékařství se hodně mění nebo zůstává nějaká podstata naprosto stejná, jako byla třeba, nevím, před 100 lety?
Tak ten obor se mění, byť částečně zůstává samozřejmě jakoby ta podstata stejná a záleží taky na tom, co pod tím oborem myslí a co do toho oboru spadá, což není úplně jednotné i třeba v rámci evropských zemí, dokonce i v rámci teda, nebo samozřejmě i v rámci srovnání celosvětového. V tom zúženém poli můžeme říci, že soudní lékaři jsou ti, co z medicínského pohledu řeší vraždy a provádějí pitvy zavražděných osob, to je takové, řekněme, jádro nebo ta korunní disciplína, ale v mnoha zemích soudní lékaři se zabývají i takzvanou tou klinickou soudní medicínou, kdy třeba i v mnohem větší míře než v České republice vyšetřují živé osoby, pacienty, kteří jsou poškození po nějakém kriminálním úrazu, i nejenom pro potřeby to trestního řízení, jako je tomu u nás, ale třeba i pro potřeby odškodňování, i pro potřeby třeba i posuzování práceschopnosti a tak dále. To, co třeba v České republice zahrnuje to posudkové lékařství, částečně i pracovní lékařství. Takže ten vymezení toho oboru není úplně jednotné i ve srovnání s jinými zeměmi. My v tom středoevropském pojetí, té německé, případně rakouské soudně lékařské škole se věnujeme jakože té soudně lékařské patologii, jak jsem vlastně říkal na začátku. Co se týká té pitvy jako takové, tak ta samozřejmě je základem, ale je tam celá řada různých doprovodných vyšetření, nejenom toxikologického, které částečně z toho soudního lékařství, toho úzce zaměřeného oboru, přestupují pro specialisty. V podstatě už dneska není možné, aby soudní lékař si sám udělal toxikologické vyšetření, což třeba ještě před 100 lety do jisté míry šlo, bylo možné provádět jednoduché nějaké chemické zkoušky na průkaz různých látek. To dneska možné, není potřeba, to vysoce specializovaná činnost. Podobně i některé vyšetřování biologických vzorků, krevních stop a tak dále, někdy přechází i na jiné obory, než je to čistě soudní lékařství. A na druhou stranu zase do soudního lékařství jako takhle přichází jiné metody. V podstatě tím dnešním up-to-date smyslem je forenzní radiologie, zobrazování, posmrtné CT vyšetření, posmrtná magnetická rezonance, posmrtná arteriografie, která do jisté míry má tendenci rozšiřovat tu klasickou, nebo dá se říct si i konvenční pitvu a převádět i do takzvané té virtopsie, která samozřejmě má zase nějaké další limity. Takže toto je vlastně to moderní a v podstatě, jak jsem na začátku tím vyjadřoval rozdíly mezi soudním lékařstvím a patologií, tak od patologie se v podstatě vzdalujeme a do určité míry se přiblížíme naopak zase radiologii. Co se týká jaksi budoucnosti, tak je opravdu do jisté míry těžko odhadnutelné, kde ten obor bude třeba za 50 let. Já to mohu přirovnat v tom smyslu, že když jsem studoval nedávno teď starší 20 roků staré plány na přestavbu našeho ústavu, tak některé dispozice odpovídaly stavu toho poznání před 20 lety a dneska ty plány jsme aktualizovali zase pro úplně jiné potřeby právě toho posmrtného zobrazování. Takže jakási univerzalita a otevřenost novým poznatkům je potřeba zachovat a nechci být ani prorokem. To není účelem je, abychom byli naopak otevření všem novým možnostem a abychom byli schopni se rychle přizpůsobit, protože obor soudního lékařství je malý a pokud se v příštích desetiletích nebudeme přizpůsobovat, ať už to bude cokoliv, co přijde v rámci medicíny a vůbec společnosti, tak bychom mohli zůstat pozadu, což rozhodně nechceme, protože to je z mého hlediska jednoznačně nejzajímavější lékařský obor vůbec.
Na vlnách.